ครับตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นเมื่อปิดตลาดในวันอังคารนะครับหลังจากผันผวนอย่างรุนแรงตลอดทั้งวันโดยดาวโจนส์ปิดเพิ่มที่567จุดหรือ 2.3% หลังจากที่ร่วงลงไป 1,175 จุดเมื่อวานนี้ครับในช่วงเปิดตลาดเช้าวันอังคารดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงไปทันที530จุดขณะที่ Standard & Poor's ลดลงไปอีก30จุดโดยก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นในเอเชียก็ร่วงลงไปเมื่อเปิดตลาดในวันอังคารเช่นกันอย่างไรก็ตามดัชนีดาวโจนส์กระเตื้องขึ้นระหว่างวันนะครับก่อนที่จะปิดตลาดด้วยการเพิ่มขึ้น 2.3% ครับอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่าสหรัฐขาดดุลการค้าเป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ9ปีเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ระดับ 566,000 ล้านดอลลาร์โดยมูลค่าการนำเข้าสินค้านั้นเพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่ที่ 2,900,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขาดดุลการค้าต่อจีนเพิ่มเป็น 375,000 ล้านดอลลาร์และขาดดุลการค้ากับเม็กซิโกเพิ่มเป็น 71,000 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งก็ขัดกับสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รับปากเอาไว้ว่าจะลดยอดขาดดุลการค้ากับทั้ง2ประเทศดังกล่าวโดยผู้นำสหรัฐเห็นว่าทั้ง2ประเทศนี้เอาเปรียบทางการค้ากับสหรัฐและเสนอให้ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อกีดกันสินค้านำเข้าจากต่างประเทศด้วยนะครับและเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐประกาศว่าได้ลงนามในข้อตกลงสำรวจเมืองโนมซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ในรัฐอลาสก้าที่อาจกลายเป็นสถานที่ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่ของสหรัฐสำหรับเรือที่จะเดินทางเข้าไปในแถบทะเลอาร์กติก US Army Corps of Engineers จะเป็นผู้ทำการสำรวจผลได้ผลเสียจากการก่อสร้างโครงการนี้นะครับโดยจะใช้เวลา3ปีหลังจากนั้นจะมีการจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อรัฐสภาสหรัฐต่อไปปัจจุบันรัฐอลาสก้ายังไม่มีท่าเรือน้ำลึกนะครับโดยท่าเรือที่ใกล้ที่สุดนั้นคือท่าเรือของหน่วยรักษาการชายฝั่งของสหรัฐซึ่งอยู่ห่างออกไปมากกว่า 1,200 กิโลเมตรการเดินเรือในแถบทะเลอาร์กติกและขั้วโลกเหนือนั้นเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งเพื่อการพาณิชย์การสำรวจแหล่งปิโตรเลียมและการขนส่งเชื้อเพลิงต่างๆครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับ USA Today รายงานว่าร้านขายปลีกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดในสหรัฐคือ Best Buy จะหยุดขายแผ่นซีดีเพลงภายในร้านตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีนี้เป็นต้นไปนะครับรายงานของนิตยสารเพลง Billboard ระบุว่าปัจจุบัน Best Buy มียอดขายแผ่นซีดีลดลงมากเหลือเพียงราว40ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งถือเป็นการสูญเสียตลาดให้กับบริษัทเพลงออนไลน์อย่าง Spotify, Pandora และ Apple Music นะครับInternational Federation of Phonographic Industry รายงานว่ารายได้จากการให้บริการสตรีมมิ่งเพลงออนไลน์นั้นเพิ่มขึ้นกว่า 60% และคาดว่ามีผู้ใช้ทั่วโลกกว่า100คนที่จ่ายเงินเพื่อใช้บริการที่ว่านี้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทรถยนต์หรูของเยอรมนี Mercedes-Benz มีคำขอโทษอย่างเป็นทางการในประเทศจีนหลังจากโพสต์ข้อความที่เป็นคำพูดขององค์ดาไลลามะผู้นำศาสนาของชาวทิเบตลงใน Instagram จนก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วประเทศจีนคำพูดดังกล่าวขององค์ดาไลลามะมีใจความว่าเพ่งพินิจสถานการณ์ในทุกมุมมองแล้วจะพบว่าตัวคุณเปิดกว้างขึ้นซึ่งปรากฏอยู่ใน Instagram ของบริษัท Mercedes-Benz ในวันจันทร์ก่อนที่จะถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ของจีนปัจจุบันจีนถือเป็นตลาดใหญ่ของบริษัทรถยนต์หรูจากต่างประเทศนะครับซึ่งกรณีนี้ทำให้บริษัท Daimler AG ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Mercedes-Benz ต้องออกมาแถลงขอโทษสำหรับข้อมูลที่ผิดพลาดซึ่งทำร้ายจิตใจประชาชนชาวจีนและบอกว่าพยายามจะไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกนะครับที่ผ่านมานั้นรัฐบาลจีนกล่าวหาองค์ดาไลลามะว่าเป็นผู้นำการแบ่งแยกดินแดนของชาวทิเบตและถือว่าประเด็นที่เกี่ยวกับองค์ดาไลลามะนั้นเป็นเรื่องต้องห้ามในประเทศจีนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน